Labrītcienījumie deputāti, labrīt klādes rošiem, sākam mūsu šodien domas sēdi. Un jā, mūsu domas sēdi šodien ir augusta mēnesī, mēnesī, kurš ir ļoti trauksmains un nozīmīgs bija mūsu valstī. Un ne tikai tas, ka ir beigušies Lietuvas un mūsu zemnieki varēs tikt novākt labīgu, nu, tāda kvalitāte, kāda viņa būs šobrīd, bet es domāju, ka svarīgākais ir novākt un pēc tam domāt, ko darīt ar novākto. Bet augusts mēnesis ir 21. augusts, kad mēs atceramies mūsu neatkarības pasludināšanas brīdi. 23. augusts, kad mēs atceramies Ribbentropa-Molotova pakta parakstīšanu un sekas pēc tam pasaules pārdalīšanai un pārējām nelaimēm, kas to saistīts. 23. ir Baltijas ceļš, kurā mēs demonstrējām Baltijas valsts savu kopības sajūtu, savas mūsu kopīgās izjūtas un centienas neatkarībai, neatkarības gadūšanai un parādījām pasaulē savu spēku. Un, protams, tas, ka 23. bija Baltijas ceļš, un 23. ir arī mūsu zemesargs 25. gadu jubilejas. Līdz ar to tie šie datumi, šie notikumi, jā, un arī šodien būs domestē, arī balstīta un būs uz šādu vēsturisku notikumu arī stiprināšanas un veidošanas. Un, protams, vēl visiem šodien veiksmis, jo mums Baltijas valstu kopības tāda sajūta stiprināšanā. Šodien bija Igaunijas delegācija, uzņēmēju delegācija. Mēs no rīta jau tikāmies un būs tālāk iepazīti gan Jelgava, gan citas pilsētas, kas liecina, ka mēs kopā strādājam. Un tātad par dienas kārtību. Vai ir kādi papildinājumi, svītrojumi, ir piedāvātās dienas kārtības? Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojumu. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Kas ir tad, ko tad viens kārts ir 15? Pret nav, atturās nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Pirmais jautājums, Jelgavas pilsētas simbolika. Jelgavas pilsētas, lielā ģērbjuna ģērboņa iepiešana. Tu tā, atrodu.
Jelgavas pilsēta 1573. Gadā saņēma pilsētas ģerboni un kļuva par Kurzemes un Zemgales hercogistes Zemgales daļas galveno pilsētu hercogu rezidenci. Bet 1616. Gadā Jelgava kļuva par visas Kurzemes un Zemgales hercogistes galvaspilsētu. Tāpēc viens no šī jaunā statusa apliecinājumiem bija pilsētas ģerboņa paplašināšana ar jauniem karaliskiem simboliem – diviem ģerboņu vairogu turētājiem. Par vairogu ar heraldisko alni, kā hercogis Zemgales daļas simbolu turētājiem, tika izvēlēts divas lauras, kas simbolizēja hercogistes Kurzemes daļu. Jelgavas pilsētas ģerboņa tur karaliskās lauvas un to vainago senais hercoga kronis, hercoga Friderika laika kronis ar piecām zemiņu lapiņām un dargakmeņiem. Lauvu heraldiskais skaidrojums ir tāds sarkanie nagi un mēle, norāda, ka lauvas ir bruņoti un sliedz lielāku aizsardzību. Lauvas atrodas uz karnīzes ar iekaltu pilsētas sauku Jelgavu pilsētu izaugsmē, kas jau ir tāda mūsdienas simbols. Jelgavas pilsētas lielā ģerboņa skice ir izveidota par pamatu ņemot Jelgavas pilsētas ģerboni un virsstruktūru 1643. Gadā celtā Jelgavas rātsnām ieejas durvīm novietoto un fotogrāfiski fiksēto ģerboņa cilni. Skicē iekļauts Jelgavas pilsētas sauklis, tātad tas ir jau mūsu laiku sauklis. Un šī fotogrāfija faktiski ir vienīgais vēstures liecinieks, pēc kāds tad ir izveidots šī jaunā ģermoģa skice. Un, lai saglabātu un uzturētu vēsturisko tradīciju un Jelgavas pilsētas heraldisko mantojumu, lai uzsvērtu Jelgavas nozīmi Latvijas kultūra vēstures kopainā un nostiprinātu Jelgavas pilsētas kā Zemgales reģiona centra statusu, Jelgavas pilsētas esošo simboliku ir lietderīgi papildināta Jelgavas pilsētas lielo ģermoģi. Tādēļ ir sagatavots domas lēmuma projekts. Ieviest Jelgavas pilsētas simboliku, Jelgavas pilsētas lielo ģermoģi. Atbilstoši skicei un aprakstam.
Paldies! Jautājumi? Jautājumi nav. Izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts. Ir kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par vēsturiskās mantojuma atjaunošanu, nostiprināšanu un balsot. Paldies! Pretī atturās rezultāts.
Par
15
pret nav,
atturās nav. Paldies. Lēmums pieņemts. Noteikumu pausa budžeta mērķa dotācijas sadalas kārtība Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestājas pedagogu darbu samaksai apstiprināšana. Skatāms un būdu.
Šā gada 5. jūlijā ir izdoti jaunie ministra kabineta noteikumi 445 pedagogu darba samaksas noteikumi, kas stājas spēkā šā gada 1. septembrī. Ir arī izdoti citi ministra kabineta noteikumi vēl 447, 447. Šie ir noteikumi, kas skar arī pedagogu darba samaksas sadalīšanas kārtību dažādās izglītības iestādēs. Un pamatojoties uz šiem normatīviem aktiem jaunajiem, ir sagatavot noteikumi valsts budžeta mērķa dotācijas sadales kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darbu samaksai. Un šī noteikuma nosaka kārtību valsts budžeta mērķa dotācijas sadalē Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu, pašvaldības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu, internāta pamatskolu, pedagogu darbu samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Kārtība piemērojama attiecīgā gada Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetā apstiprinātā finansējuma ietveros. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas izglītības pārvalde un sporta servisa centrs piešķirtās mērķa dotācijas un pašvaldības finansējuma ietveros savā pāraudzībā esošajās izglītības iestādēs nosaka pedagogu mēnešu darba labas likmes, kas nav zemāks par normatīvos aktos noteiktajām likmēm. Izglītības pārvalde un sporta servisa centrs katru mācību gada sākumā un saskaņā ar grozījumiem normatīvos aktos nosaka pedagogu tarifikācijai un pārtarifikācijai nepieciešamos dokumentus pedagogu tarifikācijas sagatavošanas un iesniegšanas terminus. Izglītības pārvaldes vadītājs un sporta servisa centra direktors saskaņo pāraudzībā esošo izglītības iestāžu vadītāju apstiprinātās pedagogu tarifikācijas un apstiprina izglītības iestāžu vadītāju tarifikācijas. Nākošā sadala mērķa dotāciju sadala izglītības pārvaldes pāraudzībā esošo izglītības iestāžu pedagogu darbu samaksai. Mērķa dotācija izglītības iestāžu pedagogu darbu samaksai sadala pirmais tātad sadalījums ievērojot šādus rādītājus. Izglītojamo skaitu izglītības iestādē un izglītības pakāpē. Izglītības iestādē īstenotās licencētās izglītības programmas un izglītojamo skaitu tajās. Izglītības programmas mācību plānu īstenošanai normēto izglītojumu attiecību pret vienu pedagogu mēnešu darbalgas licenci, tā saucamo normēto skolnieku. Pedagogu, kur iegūši 3., 4. vai 5. kvalitātes pakāpju skaitu un darba slodzi, piemaksas apmēru par darbu īpašos apstākļos, finansējumu pedagogu papildu pienākumu apmaksai. Izglītības iestāžu vadītāja vietnieku pārējo pedagogu un atbalstpersonāla darba samaksas finansēšanai ir jāpiemēro ministra kabineta noteikumos noteiktie procentālie ierobežojumi. Izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu mēnešu darba algas likmi laika posmam no kārtējā gada 1. Septembra līdz 31. Augustam nosaka atbilstoši faktiskajam izglītojumu skaitam izglītības iestādē līdz 1. Septembrim un līdz 1. Augustam nosaka interešu izglītības iestādē. Nākošais etaps ir mērķdotācijas sadales principi izglītības pārvaldes pārvaldībā esošajās izglītības iestādēs jau ko dara izglītības iestādes vadītājs. Izglītības iestādes vadītājs saņem to mērķdotāciju pedagogiem, izņemot šo noteikumu, tas ir izņemot pirmsskolu un profesionālās izglītības iestādes sadalu prioritārā secībā, lai nodrošinātu mācību stundu un fakultatīvo nodarbību skaitu, mācību stundu un fakultatīvo nodarbību sagatavošanu, klases audzināšanu, izglītojumu rakstu darbu labošanu, individuālo un grupu darbu ar izglītojumiem, konsultācijas, darbu pagarinātajā dienas grupā, metodisko darbu, aktivitātes, kas saistītas ar izglītības iestādes darbu. Izglītības iestādes vadītājs saņem to mērķdotāciju pirmsskolas izglītības pedagogiem sadala prioritārā secībā, lai nodrošinātu izglītības programmā paredzēto integrēto rotaļu nodarbību pirmsskolas izglītības programmas apguvēju vadīšanu un sagatavošanu. Izglītības iestādes vadītājs saņem to mērķdotāciju profesionālās ievirkas izglītības iestāžu pedagogiem sadala šādā secībā, lai nodrošinātu mācības stundu un fakultatīvo nodarbību skaitu, arī sagatavošanu šīm nodarbībām, individuālo un grupu darbu ar izglītojumiem, konsultācijas, metodisko darbu, aktivitācijas saistītas ar izglītības iestādes attīstību. Izglītības iestādes vadītājam, saskaņojot ar izglītības pārvaldes vadītāju, piešķirtās mērķdotācijas finansējuma ietvaros ir tiesības noteikt augstāku pedagogu mēnešu darba algas likmi par normatīvos aktos noteikto zemāko pedagogu mēnešu darba algas likmi un šo noteikumu 4. Punktā minēto. Izglītības iestādes vadītājs nosaka atbalsta personālu amatvienības skaitu, ievērojot izglītības iestādē piešķirtās mērķdotācijas apmēru un izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas un amatu algu. Izglītības iestādes vadītājs nosaka pedagogu darbu pienākumus mācību gada laikā un pedagogu darbu slodzi aprēķinu. Pirmsskolas izglītības pakāpē atbilstoši pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas laikam un nodarbību plānam un pamat izglītības un vidējās izglītības pakāpē atbilstoši vidējam izglītojumu skaitam, klasē un mācību priekšmetam.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav? Ir izskatīts izglītības un sporta komitejā un atbalstīts vai ir kā citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī, atturās, rezultāts.
Paldies, kas ir pret, nav, atturās, nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. Gada 25. Augusta 6. Noteikumu grozījumu Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. Gada 28. Janvāra 6. Noteikumos numurs 16.3. Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība izdošana. Škotānas kundze, lūdzu.
Ar šā gada 1. Septembra spēkā stājas ministru kabinetu 2016. Gada 5. Jūlijā noteikumu numuru 445 pedagogu darba samaksas noteikumu. Līdz ar minēto noteikumu spēkā stāšanos palielinās pedagogu darba samaksa pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kas būtiski ietekmē viena bērna vidējo izmaksu aprēķinu Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Un ievērojot ministru kabineta noteikumus, kādā pašvaldība nosaka līdzmaksāju privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, ir sagatavoti grozījumi tātad par pašvaldības līdzfinansēm privātajā pirmsskolas izglītības iestādēm. un skaidļa 159 eiro vietā ir tātad rakstāms skaidrs 170 eiro mēnesī par vienu bērnu privātajā izglītības iestādē.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav izskatīts izglītības un sporta komitejā un atbalstīts, jo ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Par 15, pret nav, atturās nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku mēneša darba algu apstiprināšanu. Škutams, lūdzu.
Saskaņā ar iepriekš minēto un izglītības likumu ministra kabineta noteikumiem par pedagogu darbu samaksu, ir sagatavots tātad lēmuma projekts par Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amata algas likmēm. Un ir paredzēts iestādēs, kurās izglītojumu skaits ir 181 un vairāk izglītojumie, iestādes vadītāja darba algas likme 900 eiro un līdz 181 izglītojumam 850 eiro un attiecīgi izglītības iestādes vadītāja vietnieku algu likme 750 un 700 eiro.
Paldies, jautājumi? Jautājumu nav. Izskatīts izglītības un sporta komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, reķī, atturās, rezultāts.
Par 15, bet nav, atturās nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes, Jelgavas izglītības pārvalde nolikumā. Škutāks, lūdzu.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. Gada 28. Janvāra saistošiem noteikumiem Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtību un Jelgavas pilsētas domas 2016. Gada 26. Maija lēmumu par pašvaldības atbalstu privātiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem ir nepieciešams regulo zīmes Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas izglītības pārvaldes nolikumā. Un izteikt sesto punktu šādā redakcijā. Pārvaldes pedagoģiskā pāraudzībā ir privātās izglītības iestādes, kas saņem pašvaldības finansiālu atbalstu saskaņā ar pašvaldības saistošiem noteikumiem. Kā arī punktā 1.23 veikt izmaiņas un izteikt to šādā redakcijā. Organizēt visas nepieciešamās darbības, kas saistīts ar pašvaldības atbalstu piešķiršanu privātā izglītības iestādē un privātajā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts izglītības un sporta komitejā un atbalstīts, bet ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
Par 15, pret nav, atturās nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas amatu vidusskola nolikumā. Škutāns, ko mēs būtu?
Cienījumie deputāti, lielais vairums grozījumu šajā nolikumā ir saistīti ar apgūstamo programmu kodu maiņām. Un vēl ir tātad grozījumi 8. Sadaļā skolas padomas ir papildināts ar vārdu skolas konvents. Un šeit mūsu Jelgavas amatvidus skolā saskaņā ar profesionālās izglītības likumu ir izveidots konvents pēc izglītības un zinātnes ministrijas ieteikuma. Konvents ir kolegiāla padomu devēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt profesionālās izglītības iestādes attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām. Un līdz ar to tātad tas ir iekļauts Jelgavas amatvidus skolas
nolikumā. Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts izglītības un sporta komitejā un atbalstīts, bet kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
Par 15, pret nav, atturās nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Jūs iet, kad tuvojas 1. septembris. Visi lēmumi par izglītības iestāžu. nodrošināšanu. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2014. gada 26. jūnija lēmumā numurs 84 Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksu pakalpojumu apstiprināšanu. Putants, kas būtu?
Saskaņā ar pieprasījumu pēc jaunu pakalpojumu nepieciešamības pilngadīgām personām ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem ir izveidots jauns dienas aprūpes centrs sociāla aprūpes centra telpā Zirgu ielā. Un šis tātad dienas aprūpes centrs būs pieejams 10 personām. Un lai centrs varētu sākt funkcionēt, ir nepieciešams apstiprināt maksas pakalpojumu. Un ir sagatavots domas lēmuma projekts, tātad šī maksa. Uzturēšanās dienas aprūpes centrā pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, bezēdināšanas Jelgavas pilsētas pašvaldības klientiem, tātad, kas ir deklarēti Jelgavas pilsētas pašvaldībā, 2,50 eiro dienā. Bez ēdināšanas pakalpojumu 3,20 eiro vienā dienā. Uzturēšanās dienas aprūpes centrā pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem bez ēdināšanas citu pašvaldību klientiem 32,73 eiro dienā un ar ēdināšanas pakalpojumu 34,15 eiro dienā.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejā un atbalstīts. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto? Lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
Par 15 pretinām atturās nav.
Paldies. Lēmums pieņems. Dalība projektā uzlabot pieeju, kad jau atbalstam izglītojumam vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2016. gada 2. augusta vēstuli uzaicinājums piedalīties Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanā ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atļaut Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē Jelgavas izglītības pārvalde kā sadarbības partnerim piedalīties Valsts izglītības attīstības aģentūras plānotajā Eiropas sociālā fonda specifiskā atbalsta mērķa uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojumiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs projektā. Projekts 100% apmērā tiks finansēts no Eiropas sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Pildot izglītības pārvaldes vadītāju, parakstīt visus ar projektu īstenošanu saistītos dokumentus un veikt visas nepieciešamās darbības projektu īstenošanai. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam, izglītojumiem vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs. Projekta iesniedzējs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. Projektā ir jāiesaist vismaz viena izglītības iestāde, kur īsteno arī mazāku tautības izglītības programmu. Vismaz 6 vispārējās izglītības iestādes, kuras īsteno pamatizglītības programmas un vispārējās izglītības iestādes, kuras īsteno pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas. Izmēģinājums skolās ir jāiesaista pedagogas karjeras konsultantus. Viens pedagogas karjeras konsultants uz 700 izglītojumiem paredzēts 2017. Gadā un viens pedagogas karjeras konsultants uz 600 izglītojumiem 2020. Gadā. Projekts darbojas līdz 2020. Gada 20. Decembrim.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīt izglītības un sporta komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
Par 15 pret nav, atturās nav.
Paldies. Lēmums pieņemts. Projekta idejas nozīmīga kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras turisma piedāvājas pilnveidošanai Zemgales reģionā iesniegšana. Šūtāms, kungs, lūdzu.
Saskaņā ar kultūras ministrijas izsludināto projektu ideju priekšatlasi darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 551 specifiskā atbalsta mērķi saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ietvaros un Jelgavas pilsētas attīstības programma 2014. līdz 2020. gadam ir sagatavots domas lēmuma projekts. Iesniegt projektu ideju nozīmīgu kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu attīstību kultūras turismu piedāvājumu pilnveidošanai Zemgales reģionā. Projekta idejas īstenošanas kopējās plānotās izmaksas ir 4,988,952 eiro. No tām Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotās izmaksas ir 1,470,590 eiro. Tā skaitā Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 1,250,000 eiro un 15% pašvaldības Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projektā darbojas vairāki partneri un projekta sadarbības partneri ir Dobeles novada, Valsts novada pašvaldības, Jelgavas svēto Simeonu un Annas pareizticīgo draudze, Jelgavas Romas katoļu draudze un Jelgavas svētās Annas evaņģēliskā luteriskā draudze. Projekta idejas mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūra vēsturisko mantojumu Zemgalē, attīstīt un piedāvāt jaunu radītu turismu pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos Jelgavas pilsētā, Dobeles un Bauskas novados, nodrošinot kultūras un dabas mantojuma objektu sociāla-ekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. Mūsu Jelgavas pilsētas pašvaldības tātad aktivitātes šajā projektā būtu ēku Vecpilsētas ielā 14 un Krišāna Barona ielā 50 pārbūve, restaurācija un apkārtējās teritorijas labiekārtošana, izveidojot Zemgales restaurācijas centru, ierīkojot telpas, interaktīvu ekspozīciju, jaunu pakalpojumu piedāvājumu attīstību Jelgavas Vecpilsētā un kopā Jelgavas pilsētā, kā arī paredzēti ievērojumu uzlabojumu mūsu draudžu ēkās dievnamos. Un, protams, arī Dobeles un Bauskas novada pašvaldību kultūra vēsturiskajos objektos.
Paldies! Jautājumi? Jautājumi nav. Izskatīt sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejā un atbalstīts vai kādi citi priekšlikumi. Ja nav tad, kas ir pārsagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies! Pretī, atturās, rezultāts.
Par 15, bet nav, atturās nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Un šim projektam beidzim un izdošanas. Jo ir ļoti daudz problēmu. Sadarbībā kultūras ministrija, lai šo izveidotu normālu gan nolikumu, gan pārējo darbību. Dalība pilotu projektā brīvprātīgā darba informācijas sistēmas administrēšana. Skutāmies kundz lūdzu.
Saskaņā ar brīvprātīgā darba likumu un nodarbinātības valsts aģentūras uz aicinājumu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Piedalīties nodarbinātības valsts aģentūras pilotu projektā brīvprātīgā darba informācijas sistēmas administrēšana. Pilotu projekts 100% apmērā tiek finansēts no nodarbinātības valsts aģentūras līdzekļiem. Projekta mērķis ir sekmēt brīvprātīgo darbu un veicināt sabiedrības līdzdalību brīvprātīgajā darbā. Brīvprātīgā darba veicēju informācijas sistēmas ieviešanas mērķis ir attīstīt brīvprātīgā darba iespējas, nodrošināt un koordinēt informācijas apmaiņas starp personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu un brīvprātīgā darba organizētājiem, kā arī nodrošināt personas pieteikšanos brīvprātīgajā darbā. Šajā projektā darbojas iesniedzējis ir nodarbinātības valsts aģentūra un darbojas vēl 35 sadarbības partneri. Jelgavas pilsētas pašvaldībā ir jāapņemas līdzdarboties un sekmēt brīvprātīgā darba veicināšanā Jelgavas pilsētā bez nolūku būt pētīt.
Paldies! Jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatīts sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejā un atbalstīts. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav tad, kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies! Pretī, atturās, rezultāts?
Ar 15, pret nav, atturās nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Nekustamā īpašuma pasta ielā 26 Jelgavā pārņemšana Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā. Škutāks kundz lūdzu.
saņems SIA Jelgavas autobusu parks karta 2006. Gada 2. Augusta vēstuli ar lūgumu pārņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā kapitāla sabiedrībai piederošo nekustamo īpašumu pasta ielā 26, jo tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām, publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumu, kā arī kapitāla sabiedrības statūtiem, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Pārņemt bez atlīdzības Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā SIA Jelgavas autobusu parks piederošo nekustamo īpašumu pasta ielā 26 Jelgavā, kurš sastāv no ēkas, samazinot kapitāla sabiedrības pamatkapitālu par ieguldījumu vērtību un dzēšot kapitāla daļas. Pilnvarot Jelgavas pilsētas domas administrācijas īpašumu konversijas pārvaldes vadītāju reģistrēt nekustamo īpašumu Jelgavas tiesas zemes grāmatu nodaļā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Izdevums, kas saistīts ar lēmumu izpildi 7. Pamatbudžeta programmu zemes reformas darbību, zemes īpašumu un lietošanas tiesību pārveidošanu.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komisijā un atbalstīts, ir kā citu priekšlikumu. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu lasojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņems. Pietrišana SIA Jelgavas autobusu parks iegādāties nekustamo īpašumu Meļu ceļā 64 Jelgavā. Šprūtākas kundi lūdzu.
Saņemts SIA Jelgavas autobusu parks šā gada 4. Augusta iesniegums. Ar lūgumu pieprišanu nekustamā īpašuma Meļu ceļā 64 Jelgavā pusi domājumās daļas iegādē. Minētais nekustamais īpašums tiek nomāts no fiziskām personām un sastāv no zemes gabala 30 000 kvadrātmetru platībā, uz kuru atrodas kapitāla sabiedrībai piederoši infrastruktūras objekti, kas nepieciešami pamatdarbības nodrošināšanai. Saskaņā ar Jelgavas domu 2007. Gada 25. Janvāra lēmumu par ierobežojumu noteikšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībām veikt darījumus ar nekustamo īpašumu un grozījumiem Jelgavas domas lēmumos, kā arī kapitāla sabiedrības statūtiem, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Piekrist, ka SIA Jelgavas autobusu parks iegādājas pusi domājamo daļu no nekustamā īpašuma Meļu ceļā 74 Jelgavā, kas sastāv no zemes gabala 30 kvadrātmetru platībā.
Paldies.
30
000
eiro par kvadrātmetru, 15 000 eiro, jo pusi ir pārdot.
Tas ir vairāku gadu darbības jautājums un pēc uz rezultātus tikai var pierunāt cilvēkāt šo īpašu. Pārdot. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav, tad ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvokļa īpašuma atmodas ielā 70-22 Jelgavā atsevināšana. Kāds kundi lūdzu?
Saņemts iesniegums atsevināšanas ierosinājums par Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumu numur 22 atmodas ielā 70 Jelgavā pirkšana. Sasvinās publiskas personas manas atsevināšanas likumu. Dzīvojumā telpa atrodas atmodas ielā 70-22 Jelgavā, un tā nav izīrēta īrniecē, kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā. Līdz ar to nav likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā noteiktais atcerināšanas aizliegums. Dzīvokļu īpašums dzīvokļus numur 22, divas izstats, centralizētā apkure, kopējā platība 52,4 atmodas ielā 70 Jelgavā un tam piekrītošās kopu īpašuma 507 no 30617 domājumā daļā no būvis un zemes. Ir reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Nekustamā īpašuma vērtētājs SIA vērtīgā ekspertu grupu novērtē dzīvokļu īpašumu un noteica tā vērtība 11 000 eiro apmērā. Valsts zemes dienas nepuskumā īpašuma valsts kadrs informācijas sistēmā dzīvokļu īpašuma vērtība ir 12998 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija noteikti dzīvokļu īpašumu nosacīto cenu 13300 eiro un nomaks termiņu 5 gadi. Ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atsevinām Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu dzīvoklis numur 22 Jelgavā un tam piekrītošās kopu īpašumu 507 no 30617 domājumām daļām no būvis un zemes, pārdodot to īrniecei par nosacīto cenu 13300 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadi. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija veikt visas nepieciešamās darbības lēmuma izpildē.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Paldies, pret nav, atcerās nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvokļa īpašuma filozofu ielā 46.3 Jelgavā un Krišēna Barona ielā 55 Jelgavā maiņa. Putams, mums lūdzu.
Jelgavas pilsētas pašvaldībā saņemts iesniedzēja iesniegums ar lūgumu mainīt dzīvokļu īpašumu Krišēna Barona ielā 55 Jelgavā pret Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu filozofu ielā 46.3 Jelgavā. Dzīvokļu īpašums Krišēna Barona ielā 55 sastāv no dzīvokļa numur 5 un tam piekrītošajām kopu īpašumu 195 no 1735 domājumām daļā no daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes ir reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā uz īpašnieku vārdu. Dzīvokļu īpašums filozofu ielā 46.3 par sastāvu no dzīvokļu īpašumu numur 3 un tā piekrītošām kopu īpašumu 238 no 3113 domājumām daļā no daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes ir reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Nekustamais īpašums Krišēna Barona ielā 50 atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa dzīvojamā ēka Vecpilsētas ielā 14 Jelgavā aizsardzības zonā. Nekustamais īpašums Krišēna Barona ielā 50 ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un lai pildītu pašvaldības autonomo funkciju saglabātu kultūras pieminekļu Jelgavas pilsētas pašvaldībai nekustamajā īpašumā ir jāievūt liela finansiālie līdzekļi. Šogad 5. janvārī nekustamā īpašuma vērtētājs novērtēja maināmos dzīvokļu īpašumus un noteica tos, novērtēja tos attiecīgi filozofu ielā 46.3900 eiro vērtībā un Krišēna Barona ielā 55.3200 eiro vērtībā. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija noteica maināmo dzīvokļu tādas pašas vērtības. Ir sagatavots domas lēmuma projekts. Mainīt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu filozofu ielā 46.3 pret īpašniekam piederošo dzīvokļu īpašumu Krišēna Barona ielā 55 Jelgavā. Pilnvarot īpašuma kongresijas pārvaldes vadītāji noslēgt maiņas līgumu un reģistrēt dzīvokļu īpašumu ar kadastra numuru minētas lēmuma projektā Krišēna Barona ielā 55 Jelgavas tiesas zemes grāmatas nodaļā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Valsts nodevu un visus izdevumus par nekustamā īpašuma reģistrāciju sekmo Jelgavas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas zemes politika, zemes reformas darbība, zemes īpašuma un lietošanas tiesību pārvietošana līdzekļu.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Paldies, pret nav, atturās nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Nekustamā īpašuma Rīgas ielā 20C Jelgavā privatizācijas pabeigšana. Protams, kungs lūdzu.
Ņemot vērā to, ka 1995. gada 25. janvārī starp Jelgavas pilsētas domu un SIA Stomu noslēgtā nomaksas pirkuma līguma saistības ir izpildītas, ir sagatavota domas lēmuma projekts. Atzīt, ka nekustamā īpašuma mēras ērtas Rīgas ielā 20C Jelgavā privatizācija pabeigta. Pircējs SIA Stomu.
Paldies! Vai jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kāds ir priekšlikums? Ja priekšlikumu nav, tad kas ir par sagatavoto? Lūdzu, balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
Par 15, pret nav, atturās nav.
Paldies. Lēmums pieņemts. Dzīvojamās mājas katru ielā 9. Jelgavā. Pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes. Skotāms, kungs, lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām dzīvojamās mājas kato ielā 9 Jelgavā dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde iesniegumu, ir sagatavot domas lēmuma projekts. Nodot SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde dzīvojamās mājas kato ielā numur 9, 12 privatizēta dzīvokļu īpašuma un tai funkcionāli piesaistītās zemes 1193 kvadrātmetru platībā pārvaldīšanas tiesības.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētvidas komitejā un atbalstīts. Vai ir kāds cits priekšlikums? Ja nav, tad kas ir par sagatavoto? Lūdzu, balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
Par 15, pret nav, atturās nav.
Lēmums pieņemts. Paldies. 17. Jautājums iesniegumā izskatīšana. Skutāms kundze, lūdzu.
Iesniedzēja apstrīd Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijas šā gada 20. jūlija lēmumu. Atteikums reģistrēt viņu pašvaldības dzīvojamo telpu iziedēšanas palīdzības reģistros. Iesniedzēja savā iesniegumā norāda, ka ir atzīta par personu ar otrās invaliditātes grupu un viņai grūtīgs personas status. Meita viņai nevar palīdzēt, jo pat īrē ļoti maz dzīvojamo telpu Rīgā. Dzīves vieta iesniedzēja deklarēta meita ceļā 45 Jelgavā, bet tur nedzīvo, jo mājai ir mainīts dzīvoklis. No 2006. gada līdz šim laikam ir deklarētā adrese iesniedzēja meita ceļā 45 vienošanās ar īpašnieku. Īpašums meita ceļā 45 ir fiziskas personas īpašumā. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārsta komisija iesniedzēja atzinus par personu ar otrās invaliditātes grupu līdz 2018. gada 30. martā. Iesniedzēja viena pilngadīga meita, kuras dzīves vieta deklarēta ārpus Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas. Komisija šā gada 20. jūlijā izskatīja iesniedzējas lūgumu par pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu un pieņēma lēmumu atteikt reģistrēt iesniedzēju pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros. Saskaņā ar administratīvā procesa likumu Jelgavas pilsētas domas administrācija šā gada 25. jūlijā lūdz iesniedzējai sniegt savu viedokli un argumentus, kā pēc apstrīda komisijas lēmumu. Uz Jelgavas pilsētas administrācijas vēstuli iesniedzēja nav atsaukusies. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības aizstošajiem noteikumiem sociālo dzīvokļu vai sociālo telpu sociālā mājā izīrēšanā reģistrē personas ar invaliditāti, kurā nav apgādnieku. Ņemot vērā, ka iesniedzēja ir apgādnieks meita, iesniedzēja neatbilst likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un saistošo noteikumu prasībām. Līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka komisijas lēmums ir bijis tiesisks un pamatots, un ir priekšlikums atstāt to nevienosīt.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Izskatīt sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
Par 15, pret nav, atturās nav.
Paldies. Lēmums pieņemts. 18. iesniegumu izskatīšana. Skotāms kundz, lūdzu.
Iesniedzēja apstrīd Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijas šā gada 20. jūlija lēmumu. Atteikums reģistrēt viņu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros. Iesniedzēja savā iesniegumā norāda, ka ir vienturu maz nodrošināta persona. Viņas dzīves vieta no 1994. Gada līdz šim laikam deportāta palīdzības ielā 135 Jelgavā. Īpašums palīdzības ielā 135 ir juridiskas personas īpašumā, un 2007. Gadam tas bija iesniedzējis īpašumā. Zemgales apgabala tiesas vērināta tiesas pildītājs šā gada 30. Maijā izpildu vietā lūdza iesniedzēja labprātīgi atbrīvot nekustamo īpašumu palīdzības ielā 135 un nodot to ieguvējiem. Jelgavas pilsētas pašvaldības dzīvokļu komisija šā gada 20. Jūlijā izskatīja iesniedzējas lūgumu par pašvaldības dzīvokļu telpas izīrēšanu un pieņēma lēmumu atteikt reģistrēt viņu palīdzības reģistros, jo viņi neatbilst normatīvas aktos noteiktiem kritērijiem. Saskaņā ar administratīvā procesa likumu Jelgavas pilsētas domas administrācija šā gada 5. augustā lūdza iesniedzēju sniegt savu viedokli un argumentus, kāpēc apstrīd komisijas lēmumu. Iesniedzējot Jelgavas pilsētas domas administrācijas vēstuli Irānas Augusīs un norāda, ka ir zaudējusi apkārtnieku meitu, mirusi un viņai trūdzīgs personas status. Krāpniecisku darbību rezultātā 2007. Gadā fiziskas persona ieķīlāja viņai piederošo dzīvokli palīdzības ielā 135, kā rezultātā viņa nominētā dzīvokļa īpašuma ir izlikta. Pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvaldes speciālisti ir snieguši informāciju par iesniedzēju norādot, ka šā gada 9. Augustā apsekoja iesniedzējas deklarēto dzīves vietu Pētera ielā 1. Un konstatēja, ka persona īrēja vienu istabu Latvijas lauksaimniecības universitātes dienas viesnīcā. Šobrīd ir nepieciešams atbalsts dzīvokļu jautājumu risināšanā, jo ienākumi ir nepietiekami, lai īrētu dzīvokli privātajā sektorā. Par dienas viesnīcu viņa maksā īri 80 eiro mēnesī. Informēja, ka no šā gada 8. Augusta ir sākusi strādāt, ir nodibināts darba tiesiskās attiecības. Paskaidroja, ka tuvu radinieku viņai nav, meita mirusi. Iesniedzēja noteikti trūcīgas personas status. Atbilstoši saistošo noteikumu regulējumam tiesības uz palīdzību īstenojas, ja izpildās visi attiecīgā palīdzības veida saņemšanai paredzētie priekšnoteikumi. Un tikai tas, ka personai ir trūcīgas personas status, vēl nedod tiesības būt reģistrētāji palīdzības reģistros. Līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka komisijas lēmums ir bijis tiesisks un pamatots, un ir priekšlikums atstātiem rīkums.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejā un atbalstīts. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja citu priekšlikumu nav, pēc kas ir pasagatavot to, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
Par 15, pret nav. Atturās nav.
Paldies, lēmums pieņemts. 19. Iesniegumā izskatīšana. Protams, jums lūdzu.
Iesniedzēja apstrīd Jelgavas pilsētas domas administrācijas īpašuma konversijas pārvaldes vadītājs šā gada 29. Jūnija lēmumu. Atteikums anulēt deklarētās dzīves vietas ziņas iesniedzējai. Iesniedzēja savā iesniegumā norāda, anulēt deklarētās dzīves vietas ziņas īrniecēji. Iesniedzēja savā iesniegumā norāda, ka ir apdraudētas viņas kā īpašnieces tiesības, jo par īpašumu ir jāmaksā, bet īrniece nestrādā un lieto alkoholu. Dzīvojumā māja 4. Līnijā 14. Jelgavā pusdomājumās daļas ir iesniedzējas īpašumā mantojums. Īrniece savu dzīves vietu minētajā adresē deklarējas pamatojoties uz 2000. Gadā starp viņu un iepriekšējo telpas valdītāju noslēgto dzīvojumā stāvu 4. Līnijā 14. Īres līgumu. Iepriekšējais valdītājs bija minētās dzīvojumā stāvas valdītājs līdz 2015. Gada 11. Jūlijam, kad viņš nomirs. Jelgavas pilsētas domas administrācijas īpašuma konversijas pārvaldes vadītāja šā gada 29. Jūnijā izskatīja iesniedzējas iesniegumu par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu un pieņēma lēmumu atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu īrniecei, jo īrniecas dzīves vietas deklarēšanas tiesiskais pamats ir īres līgums. Jelgavas pilsētas domas administrācijas saskaņā ar administratīvā procesa likumu šā gada 19. Jūlijā lūdz iesniedzējas sniegt savu viedokli un argumentus, Kāpēc viņi apstrīd lēmumu, kā arī lūdzu norādīt, vai ir izbeigts 2000 šajā gadā, 27. jūnijā, noslēgtais tīras līgums ar Iemnieci? Iesniedzēju uz Jelgavas pilsētas domas administrācijas vēstuli ir atsaukusies un norāda, ka īres līgums numuru 237 nav atrodams ne mirušā vīra dokumentos, ne pie īrnieces, jo toreiz pastāvēja pievērs mājas grāmatā. Pēc viņas rīcībā esošās informācijas īrniece dzīvo Atmodas cilvā 72.6 Jelgavā, nestrādā un regulāri lieto alkoholu, nav rūpējusies par nodokļu un citu maksājumu kārtošanu. Iemniecei ierakstītā pasta sūtījumā 2016. gada 22. jūlijā nosūtīts brīdinājums par dzīvojumā stelpu 4. līnijā 14. Iemes līguma izbeigšanu ar 2016. gada 25. jūliju. Bet dzīvesvietas deklarēšanas likums nosaka, ka personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktajā īpašumā, ja attiecībā uz to ir noslēgts īres līgums. Jelgavas pilsētas domas administrācijas rīcībā nav dokumentu, kas apliecinātu, ka tas ir izbeigts. Iesniedzējs nosūtītais brīdinājums īrniecei par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanas nav uzskatāms par pamatu, ka īrniecei būs zudušas tiesības dzīvot deklarētajā dzīves vietā. Un līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka pārvaldes vadītājs lēmums ir bijis tiesisks un pamatīgs, un ir priekšlikums atstāt to nebūs.
Paldies, jautājumi! Jautājumu nav. Ir izskatīts sociālo lietu, veselības aizsardzības un kultūras komitejām un atbalstīts, vai ir kāda cita priekšlikuma? Ja cita priekšlikuma nav, tad kas ir par sakatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Par 15, pret nav, atturās nav.
Paldies, lēmums pieņemts. 20. jautājums, iesnieguma izskatīšana.
Iesniedzēja apstrīd Jelgavas pilsētas domas administrācijas īpašuma konversijas pārvaldes vadītājs 2016. gada 28. jūnija lēmumu atteikums anulēt deklarētās dzīves vietas ziņas viņas dēlam. Iesniedzēja savā iesniegumā norāda, ka viņas dēls atrodas ieslodzījuma vietā. Dzīvokļu īpašums ir ielā 13.10. Jelgavā no 14. maija 2002. gada ir iesniedzējis īpašumā. Iesniedzēja minētajā dzīvokļa īpašumā dzīves vietu deklarēja savam dēlam, jo uz to brīdi iesniedzējas dēls bija nepilngadīgs. No ieslodzījuma vietu pārvaldes Rīgas centrālcietuma izziņas par atrašanos ieslodzījuma vietā redzams, ka iesniedzējas dēls šā gada 6. janvārī tika apcietināts un 22. janvārī tika ievietots Rīgas centrālcietumā, kurā atrodas vietu šim brīdim. Jelgavas pilsētas domas administrācijas īpašuma konversijas pārvaldes vadītāja šā gada 28. jūnijā izskatīja iesniedzējas iesniegumu par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu un pieņēma lēmumu atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu iesniedzējas dēlam, jo apcietinājums vai sodu izciešana netiek uzskatīta par dzīves vietas maiņu. Jelgavas pilsētas domas administrācija saskaņā ar administratīvā procesa likumu lūdzu iesniedzēju sniegt savu viedokli un argumentus, kāpēc viņa apstrīd lēmumu. Iesniedzēju uz Jelgavas pilsētas domas administrācijas vēstuli nav atsaukusies. Iesniedzējas dēlu atrašanās ieslodzījuma vietā nav atzīstama par dzīves vietas maiņu, līdz ar to pašvaldībai nav tiesība anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu iesniedzējas dēlam. Un ir pamats uzskatīt, ka pārvaldes vadītājs lēmums ir bijis tiesisks un pamatos, un ir priekšlikums atstāt to nebūt.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejā un atbalstīts, vai tā citu priekšlikumu. Ja citu priekšlikumu nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Par
15
pret nav,
atrāk nav. Paldies, lai mums pieņems. 21. jautājums ienākumu vērtības noteikšana.
Saskaņā ar ministra kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumiem numuru 1250 noteikumu par valsts nodevu, par īpašumu tiesību un pilnas tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā 10. pantu kurš nosaka, ja nekustamo īpašumu atsevišķi pret pienākumiem, tad pienākumu vērtību nosaka attiecīgās Republikas pilsētas vai novada pašvaldības institūcija. Un ņemot vērā normatīvos aktos noteikto trūcīgas ģimenes personas statusam atbilstošo ienākumu materiālo stāvokļu līmeni, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Noteikti, ka pienākuma vērtība, atsevinot nekustamo īpašumu pret pienākumiem, ir vienāda ar normatīvos aktos noteikto ienākumu materiālo stāvokļu līmeni ģimenes personas atzīšanai par trūcību.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts vienāds komitējums un atbalstīts, ir kāda cita priekšlikuma. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atkurās. Rezultāts.
Par 15, nav atkurās nav.
Paldies. Lai mums pieņem. Līdz ar to mums ir palicis pēdējais jautājums – informācija. Vai ir tādām kāda informācija, ko viens otram nodot? Tomēr Mītauks varētu pateikt ar pieņemumu aizsvērtiem, par sagatavoto sakārtoto laiku apstākļu noteikumus un pārējais.
Jā, kā mēs zinām, labs laiks ir labs pasākums un laiks solās būt silts un gan jauks. Tā kā mēs gaidām sestdien 27. septembrī, augustā, uz pirmais svētkiem. Jau 16. pēc kārtas, kāds ar Jēkabu laukumā no paša rīta, gan ar tirgotājiem, gan ar pasākumu programmu, un konkursiem un degustācijām, un labākais medus, labākā maize, un labākais garšīgākais kārums, un savukārt jau no 2003. Mēs gaidām pienu paku laivas vai plostu apskatī, kas tiks demonstrēts tad Liemupes labajā krastā, promenāts, piepromenāts, un no 2004. Jau pienu paku laivu tātad izrādīšanās un ātrumu posmi. Pēc tam visi tiek aicināti uz Bastas salu, kur būs uzstāšanās un koncerti. Un dažādi pārsteigumi un apbalvošana par labākajām, atraktīvākajām laivām būs 2008. Pasaules sestrādē. Tā kā laipni gaidīt un pēc tam jau zinībums 1. septembrī un māja sākumā arī metāls vērķi. Mērēši tāds mūsoši, jā. Nevar jau saprast, kāds laiks ārā, tad liekas, tad vēst, tad karsts. Jā, vecums nenāk viens, jā.
Vai ir kāda informācija? Ja nav, tad paldies visiem par aktīvu un savstarpēju saprotošu darbu. Sēdus vairāk, paldies sekretumotājiem, paldies, ka tā.